Mari Carmen Martínez, non salía este micro para escoitar nada, un minuto de valoración do que pasou neste primeiro pleno do novo mandato. Bueno, pois nun minuto moi brevemente decir que lamentamos unha vez máis o Partido Socialista lle volva a dar o goberno, lle volva a entregar o goberno ao Partido Popular en Fene, como xa fixo coa moción de censura. Non lle dixo que non ao BNG, lle dixo que sí ao Partido Popular. Un partido que está ahora mismo, vamos, na cumbre de toda a corrupción posible de que temos en España, que temos en Fene, que temos corrupción. E de novo, por vinganzas, por cuestións personais, porque isto non é política, isto é cuestións personais, capricho de unha sola persoa do Partido Socialista, volvemos a ter 4 anos de goberno de un partido corrupto. A verdade é que estou indignada, lamentable outra vez o que acaba de facer o Partido Popular, o Partido Socialista, entregar a alcaldía de novo a un partido corrupto e caciquil. Pois moitas grazas.